kusuka kuphikwe kusikuthi singathembi into abazikhulumayo ngoba akuwadlula abanamabili mdala ethena usengcono etshela umama adebe semhlangano wathi usengcono uyarecover khonangale kodwa sedluliselwa phambili umuntu orifeya phele siya kwesinye isibhedlela usho ukuthi ungabe ekanya eserious kakhulu so kube sekusuka usimangayo sithi yathi manje umuntu ongcono udluliselwa phambili njani sisikhangela njalo futhi ukuthi khonoko kuyakhathaza ukuthi ezibhedlela kuthiwa izinto zi-right kodwa-ke manje ukuthi nxa umuntu egula uyathwala esiya ngaphandle kuyawusiyo ukuthi vele akumanga kuhle la kuthiyethi kuthiyene abakukhulumayo lokwenzakalayo
wena ufisa ukuthi ngabayenzani mfowethu
phela ngathiwa bayadinga yona imithi ngaphandle khona ngapho ibuye lapha ingabi ngiyabakhulu kuphela kodwa-ke wonke umuntu uyabe njani esebuhlungwini kumbeni edinga ukuthi elatshwe ngemithi ekhona ngoba lapha anti ngizwile amadokotela ayaqanjwa phela kuthiwa amanye ngawakhona apha amanye ngawesouth amanye ngawakhona le-china abuya elatshelwe khonapha ngoba phela ukuphuma usiyakhona-ke izindeke ezigadwayo avele ukuthi imali ezachithwa lapho iyabe iningi kakhulu
mtshele sibili uhulumende ukuthi kumele yenzeni ngendaba ezinje
ya engitsho hayikho khonoko ukuthi ngabona baqinisa khonoko ukuthi kabadinga imithi ibe yiyo ebuyayo ekhaya kuba abantu belatshelwe ekhaya ngoba kathesi imali yona leyo ebuthwalwa ngendegu siyakhonale imali eningi kakhulu ukuthi nxa ithenga imithi iyathenga imithi eminingi kakhulu kokuthi ichithekele umuntu oyedwa kuphela abaningi ngapha bethwele nzima uyahamba esibhedlela ufike uthoka kulaa mithi subuyela unjalo ekhaya kakula icebo elenziwayo kathi-ke icebo belingaba lihle ukuthi kuthenga imithi ibuye ibe khona ekhaya.